dëgjuesën dëruar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova ka shënuar përparim në nivelin e demokratizimit, vlerëson Freedom House. Rrëzimi i qeverisë ka pasivizuar edhe punën e kuvendit të Kosovës. Njerëzit me aftësi të kufizuara ndër më të goditurit nga koronavirusi, thot shefi OKB-s. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës njoftoi të mërkurën se në këtë repart aktualisht janë duke u trajtuar 15 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Prej tyre, 2 pacientë janë në gjendje të rëndë dhe për kujdesje intensive, 4 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërsa 9 rastet e tjera janë në gjendje stabile. Klinika infektive po është njoftoi se sot do të lirohen 18 pacientë të shëruar nga koronavirusi. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 856 raste me koronavirus. Prej tyre 490 janë shëruar, ndërsa 26 kanë vdekur. Policia e Kosovës tha se gjatë 24 orëve të fundit kanë ndaluar 40 persona, të cilët nuk i kanë respektuar masat e vendosura nga autoritetet për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Udhëtesit e Bashkimit Evropian dhe të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor që synojnë antarësimin e BE takohen sot në një summit online i cili ka rënë në hijen e pandemisë koronavirusit. Fillimisht ka qenë paraqitur që summiti BE-s me Ballkanin Perëndimor i pari në 2 vjet ti përafroj më tej 6 vendet me Evropën për mes stimujve ekonomik dhe reformave. Por takimi tani pritet të shmang bisedimet për antarësimin e BE dhe të përqëndrohet në ndikimin socioekonomik të pandemisë e koronavirusit e cila ka vrarë afro 120.000 njerëz në Evropë. Në luftën kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi, Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor janë të bashkuar, tha BE-ja. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se 1 miliard njerëz në botë që jetojnë me aftësi të kufizuara janë ndër më të goditurit nga koronavirusi dhe kërkoi që ata të kenë çasje të barabartë në parandalimin dhe trajtimin e sëmundjes. Guterres tha se pandemia është duke zbuluar shkallën në të cilën njerëzit janë të marginalizuar dhe se është duke i forcuar pabarazit me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara. Video mesazhi i tij u lëshua së bashku me një raport të OKB-s, i cili thotë se njerëzit me aftësi të kufizuara llogaritet se përbëjnë 15% të popullsisë në botë. Guterres tha se koronavirusi shpesh godet më rënd njerëzit me probleme ekzistuese shëndetësore duke rritur rrezikun e tyre për të vdekur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se task forca për koronavirusin në shtëpisë së bardhë do të shpërbëhet. Ne po e rikthejmë vendin ton, tha Trump gjatë vizitës që i bëri një fabrike për prodhimin e maskave në Arizonë. Task forca për koronavirus u thiqet nga nën presidenti amerikan Mike Pence. Mike Pence dhe task forca kanë bërë një punë të shkëlqyeshme, por tani do të shohim për një formë tjetër dhe kjo formë është siguria dhe hapja e ekonomisë. Do të kemi një grup tjetër që do të krijohet ndoshta për këtë çështje, tha Trump. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizata Freedom House vlerëson se të gjitha vendet e Ballkanit përveç Kroacisë bëjnë pjesë në grupin e regjimeve kalimtare ose hibride. Në raportin e titulluar Vendet në tranzicion 2020, kjo organizat vlerëson gjendjen e qeverisjes demokratike në 29 vende në Evropë dhe Euroazi. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Kosova është i vetmi vend në rajonin e Ballkanit Perëndimor që për të pestin vit me radhë ka shënuar përparim në raportin e organizatës Freedom House për demokratizimin e vendeve. I titulluar Vendet në tranzicion 2020, raporti vlerëson gjendjen e qeverisjes demokratike në 29 vende në Evropë dhe Euroazi. Në tabelën prej 1 deri në 7 pikë ku 1 është i paraqet nivelin më të ulët të përparimit demokratik dhe 7-a më të lartin, Kosova i ka 3.18 pikë, krahasuar me 3.11 sa ka pasur vitin e kaluar. Përparim të lehtë ka shënuar edhe Maqedonia Veriu duke siguruar 3.75 pikë, krahasuar me 3.68 vitin e kaluar. Shqipëria, Mali, Zi dhe Serbia kanë shënuar përkeqësim, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina dhe Kroacia kanë mbetur në të njëjtën pozitë. Përkundër disa marrëveshjeve të suksesshme politike politike dhe përparimi teknik drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, vendet në tranzicion kanë shënuar përkeqësim të demokracisë, sidomos Serbia dhe Mali, thuhet në raport. Të gjitha vendet e Ballkanit përveç Kroacisë bëjnë pjesë në grupin e regjimeve kalimtare ose hibride. Këto, sipas Freedom House, janë demokraci zgjedhore ku institucionet demokratike janë të brishta dhe ku ekzistojnë sfida reale për mbrojtjen e të drejtave politike dhe lirive civile. Serbia dhe Malizi kanë dalë këtë vit për herë të parë qysh më 2003 nga kategoria demokracive. Kapja shtetit, abuzimi i pushtetit dhe taktikat e të fuqishmëve të praktikuara nga Aleksandar Vučić në Serbi dhe Milo Đukanović në Maltëzi kanë bërë që këto vende të kapërcejnë kufit. Ato nuk kategorizohen më si demokraci, thuhet në raport. Prej se ka marrë pushtetin në vitin 2012, partia përparimtare serbe ka kufizuar vazhdimisht rolin e opozitës në qeverisje, thekson Freedom House. Organizata nxjerr në pas se numri i demokracive është në pikën më të ulët në historinë 25 vjeçare të raportit. Nga 29 vendet e vlerësuara, 10 janë demokraci, 10 janë regjime hibride dhe 9 janë regjime autoritare. Sa u përket vendeve të Evropës qendrore, Hungaria po ashtu ka rënë në grupin e regjimeve kalimtare ose hibride për shkak të, siç thuhet, përkeqësimit të dhënave nga zgjedhjet, qeverisjat lokale dhe korrupsioni. Duke u referuar vendeve që kanë dalë nga kategoria demokracive, presidenti Freedom House Michael Abramovic tha se shumë udhëheqës në rajon nuk pretendojnë më se kujdesen për demokracinë apo ligjin. Kriza e koronavirusit ka krijuar një ndryshim pas të cilit gjërat mund të përketsohen ose demokracitë mund të ringjallen, tha Abramovic. Shpresojmë se kjo përvojë do të ilustrojë rëndësinë e qeverisjes transparente dhe të përgjithshme dhe do të nxisë kërkesat e reja për ndryshime, shtoi ai.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kuvendi i Kosovës është pasivizuar shumë në punën dhe aktivitetet e veta kushtetuese ligjvënëse, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Si pasyre në këtë ngadalësim të dinamikës së punës e kuvendit, nuk ka ndikuar vetëm pandemia koronavirusit, por shkarkimi i qeverisë që ka sjellë si rezultat mungesën e ndërlidhjes së funksioneve në relacionet qeveri-kuvend. Ndjekim një kronik në këtë temë që ka përgatitur Zjadi Ngashi.
Votimi suksesshëm i mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë ka pasifizuar jo vetëm qeverin, por edhe vetë kuvendin e Kosovës, thonë Institutin Demokratik të Kosovës që monitoron punën e institucionit për të